да.
Слушайте,
да, алло.
Алло. Шуран с глупости. Алло.
Да.
Дали във вие 270 ги имащите 12-те моста, що допълнително ги доставихте после на компаниите?
Да. Вот има, я сказал, что бедам има 30 објекта, 30 виадукта има.
Значи се е ставено и по тебе 270 милиони, така?
Така, да. Около сега, министра, ки може да ги видам за 10 на милиони, а меѓутоа тоа е тоа се, аз. Толку е. Значи објекти преко 150 метра има овде 30 објекта, значи има 30 и... Е, сега овде, би го пуштив сега на мил.
Луис Берже, на Луис Берже колко беше во наквата? Во проценката?
Оф, сега да проверам сега, Луис Берже. Тука имам се дяди.
Шо ми пушти на мел?
Сега ви пушти Влада ми бараше за сите делници проектантските цени да ги извадиме. Значи...
Но си ти пуштил проектантски цени.
Да. Сега го пушти пред 2 минути.
А ова, АП, АТОТАЛ, проект АП, шо ти ова АП?
УП, Unit Price. А, тоа е АУП е Unit Price. АТОТАЛ.
Компания А?
Да, ја не ги знам компаниите, така. Компания А, компания Б.
Добро.